Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і ця програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським, якого я вітаю. Ми давно чулися і давно бачилися. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. За цей час ви відсвяткували свої святі іменини, престольне свято або відпустове свято свого рідного храму, так? Ну, принаймні, у вас в Жовкві є храм Петра і Павла, то я знаю.
Це для мене завжди праздник був. І мені дуже подобалося, що я день народження не святкував, а святкував завжди Петра і Павла, і в мене було відчуття, що усе місто святкує мій день народження. Я дуже так мислив по-дитячому, що це було таке піднесене свято, там, храмове свято, водночас іменини і день народження.
Бачите, і це все якби... як сказати, підсумовується також нашим циклом «На хвилях Радіо Марія». Ми минулого разу, а це десь близько півтора місяці хіба тому, ми закінчили говорити про послання до Діогнета, це древній ранньохристиянський твір. Натомість ми продовжуємо далі говорити на тему великого циклу, об'ємного циклу під назвою «Православне політичне богослов'я». І сьогодні ми переходимо до нового етапу церкви. Тобто ми йдемо по хронології, дивимося на те, як відбувався перехід церкви від невизнаної до взаємодії з Римською імперією. Насправді такий дуже квітучий, як на мене, оцей період визнання, як взагалі християнство вливалося в цей ритм життя Римської імперії, наймогутнішої на той час, і які напевно, якісь перемоги мало це християнство. Як ми дивимося на сьогодні, на перспективу взаємодії церкви і держави, і тоді, можливо, ми зараз переживаємо якісь подібні часи, тому що от війна вплинула на те, якщо зараз проводити паралелі, вплинула на те, що от довіра до церкви, до церковних лідерів є надзвичайно на високому рівні. Я останній раз дивився ці дослідження, спостереження, довіра до лідера православної церкви України і до лідера Української греко-католицької церкви б'є рекорди за останні роки. Це більше 46% довіри, так? Це дуже позитивно. І тут знову ж таки про соціальне відношення до церкви, так? Як не лише до якогось інституту, де ходять бородаті вуйки і кажуть алелуя, алелуя, Господи помили, а це також як інституція, яка може впливати на політичне життя держави, навіть не будучи її частиною, ну, в контексті юридичному, можливо. Отже, з чого ми можемо розпочати, якщо дійсно йти по хронології цих дій? От.
Ну, я хочу трішки так поєднати наші бесіди, які були до того, і в черговий раз закликати наших слухачів, які слухають нас зараз, і хто буде в записі мати можливість прослухати. Важливо бути, знати про те, що ми говорили до того, тому що це все взаємопов'язано. Це цикл, який виник внаслідок якраз тих обставин, які я спостерігаю навколо у своєму житті, нашому спільному житті. Тому що ми з однієї сторони є християнами, з іншої сторони ми живемо у цьому світі. І в історії людства дуже часто бувають, на жаль, дуже часто бувають періоди війни, коли загострюється багато запитань того, що от є наша локальна спільнота, а є ті реалії, які ми бачимо, вийшовши із храму. І мені здається, що важливо трішки розібратися у тому, а як в історії християнства взаємодія відбувалася із суспільством, із державою, із імперією, різні назви застосовували щодо цього. Я б сказав так, от, щоб ще раз так актуалізувати, трішки нагадати, навіщо про це говорити християнам, там, тим паче священнику, бо на початку, коли ми тільки цей цикл розпочинали, то багато кого просто лякає слово, от, коли ми чуємо політика, і церква, це дуже, здається, такими далекими речами. З іншої сторони, ми зараз бачимо, наскільки це все близько. От недавно я прочитав, ну, буквально вчора з'явився висновок щодо діяльності УПЦ в Україні і щодо того, чи вона все-таки належить до Московського патріархату чи ні. І я потім прочитав допис одного священника, який написав, що це дуже жахливо, коли зазіхають на церкву, яка тисячі років існує, і от наслідки цього, як Бог себе поведе, може покарати за це такими дуже не просто втратою території, а може ще чи чимось гіршим. Це коли ти читаєш і думаєш, ну он як воно виявляється, все виглядає. Тобто Бог, і така, це теж дуже така, насправді, теж політична заява, що Бог, як люблять казати, за добро винагороджує, за зло карає.
Це цитата з катехізму католицької церкви.
О, так. І... Ну, тобто, педагогічно, можливо, так можна сказати.
Але ж, дивіться, я можу заперечити, і посилаючись на часи Ісуса Христа. Дивіться, апостоли, оці зелоти, так, вони там сприймають Бога, та, зрештою, юдейське середовище того часу сприймають Бога як такого політичного лідера, який має прийти і навести порядок там. Ну, хіба це помилкове от таке бачення на Бога, який робить порядок в політичному контексті навіть?
Ні, ну, з християнської точки зору, тут найголовніша суть послання Ісуса Христа – це те, що порядок вже наведений. З ним треба тільки погодитися. Тобто, Царство Боже вже прийшло. І якщо говорити про таку політичну позицію Ісуса Христа, це, до речі, ну, це, можна сказати, ми нашим циклом з Божою поміччю маємо до цього добратися. Це дуже таке цікаве співпадіння. Політична заява, якщо так політично мислити, християнство. Зараз, до речі, вже, якщо перестрибнемо на багато століть, як це все розвивалося в сучасності, ми з Божою поміччю також її розглянемо, в сучасності часто говорять про те, що саме твердження, позиція церкви, вона є політична з якої точки зору? З цієї, що якщо політея – це певний устрій взаємодії між людьми, то, звичайно, що церква пропонує певний спосіб взаємодії між людьми, який базується на, є такий християнський богослов, який написав книгу, про в який Джалто, здається, прізвище його. Його книга називається «Християнський анархізм». Він каже, що сама позиція – це така досить провокуюча позиція. Він каже, якщо пробувати якось політично описати позицію християнства, то це можна назвати тільки анархізмом. Але анархізм – це що? Це, тобто, тут теж треба роз'яснювати, він дуже детально це все розбирає. Це відсутність такої централізованої влади. Ну, і, до речі, ну, якщо так просто це пояснити, це схоже до того, що ми часто зараз чуємо, але поки що щось важко нам це вдається. Чули коли-небудь про таку річ, що в Україні проходить децентралізація? Угу. Децентралізація так часто
говорить. Вже, здається, цей процес завершився.
Так. І постійно говорять про громади, про відповідальність громад. А це, в принципі, якраз винахід, ну, явлення християнства, тобто поняття громади. От я хочу завершити думку. Тобто священник пише, що не можна ображати церкву, яка 1000 років існує. Тобто це відразу така претензія, така позиція, що оце начебто церква 1000 років існує і тільки в такій формі, як ми її бачимо. От наша інституція – це і є якби та церква, яка існує всі ці тисячоліття. І в голові іноді людини все так і виглядає, що от всі ці століття, от яка церква, де збереглась там істинна церква? В православ'ї. А що це означає православ'я? Ну, от подивіться там на якусь конфесію, на інституцію. І людина, яка трошки має богословську освіту, вона каже, стоп, якщо дивитися тільки на інституцію, то вона пережила дуже багато трансформацій різноманітних. Але якщо я православний, я кажу, ні, ну все-таки православ'я зберегло. Але що зберегло? І тут з'являється якраз потреба в певній освіті, просвіті, щоб мені хтось роз'яснив різницю між інституційним християнством, тобто тим, що називається, там, що розрізняється, як отець Кирило Говорун запропонував таке розрізнення, арештування церкви і природа церкви. Чим церква є по суті своїй, і далі вже є якісь нашарування, які можна охарактеризувати як рештування. От є якась будівля, яка обставлена певним рештуванням. Рештування сьогодні є, завтра їх можна зняти. Так, вони відіграють вагому роль там у підтримці цієї будівлі і тому подібне. Тому якщо в людини немає такого розрізнення, тоді вона повністю ототожнює церкву із інституцією. А про це говорили для цього. Існує богослів'я, яке має виходити, і з'являється наступне таке поняття, в публічний простір. І тому з'явилося, є політичне богослів'я, де розглядається питання взаємодії церкви і держави, як вона взаємодіяла і як вона взаємодіє в сучасності. А є публічне богослів'я, яке займається такими питаннями, як взаємодія церкви і суспільства. Ось на якомусь етапі розвитку людства з'явилося таке явище, яке не завжди співпадає із державою, як суспільство. А що таке суспільство? Виявляється, що в суспільстві можуть бути різноманітні інституйовані громадські суспільні організації, де є певні взаємозв'язки, де є певне бачення того, як має розвиватися світ. І з цими організаціями, з цими суспільними утвореннями церква також може вести діалог. І тому виникло два підходи того, що робити із світом, який є поза межами храму. Оскільки людина кожного разу після літургії, вона виходить за межі храму, як в літургії сказано, з миром вийдімо. І з чим я йду туди у світ? Чим я можу ділитися? І мені здається, варто спробувати трішки в цьому розібратися, в тому, де є більша імовірність того, що християнин може бути більш спокійно себе почувати, чи, скажімо так, більш затишно, чи більш природньо. Тобто є певні політичні устрої у світі, в яких християнам легше бути собою. І тому ми так довго розглядали послання до Діогнета, яке загалом багато ми розмов наших йому присвятили, яке має таку помірковану позицію.
Отже, питання. На початку саме християнство, воно тоді вимушено є асоціалізоване чи аполітичне? Там під час гонінь, чи навіть коли вже там 4-3 століття, коли виникає інститут чернецтва, на якому, на мій погляд, виїжджає церква на новий рівень, знову ж таки, такий радикальний спосіб відчуження, та йдуть в пустелі і там шукають собі відповіді на життєві запитання. Ну і зрештою там переважна більшість святих, які канонізовані навіть в католицькій церкві до Другого Ватиканського собору, це якраз так святі відречення, це частіше ченці, черниці, і дуже мало, от, зокрема, в православі надзвичайно мало людей, які були святих канонізованих, які були соціалізовані. Навіть які були в політиці в такому доброму контексті.
Давайте ми так спробуємо показати трошки, як це все відбувалося, справді, щоб це було більш зрозуміло. Отже, на початку першого століття виникає церква. Виникає церква з точки зору такого світського історика. Уявимо собі, він збоку дивиться, що це за явище. Це явище виглядало так, що була юдейська релігія, так? І в цій релігії, всередині неї, виникає секта. От якраз це називалося секта. Сектор – певне таке утворення, погляд оцих євреїв, які були, він почав відрізнятися від інших. Тобто в синагогах читали Тору, читали священне писання. І з'явилися люди, які почали говорити про те, що істинний Месія вже прийшов, це є Ісус Христос. Вони були в цьому середовищі. Тому спочатку вони належали саме до єврейської культури, і їх ніхто не помічав деякий час. Потім, через деякий час, відбулося дещо революційне. Це те, що зробив апостол Павло. Апостол Павло, там відбувається Апостольський собор, на якому приймають рішення, що для того, щоб бути християнином, не обов'язково бути євреєм. І якщо ти стаєш християнином, тобі не обов'язково здійснювати обрізання. І відповідно християнство починає поширюватися вже по Римській імперії серед людей, які не були євреями. І отут і почалася оця своєрідна революція. Виникнення християнства з точки зору такого світського мислення, як окремої релігії. І от коли християнство починає поширюватися по Римській імперії, воно має чіткий спосіб виявлення. Це дуже важливо. Цей спосіб виявлення вже на перших етапах обрав собі слово «еклесія» – «церква». Обирає термін, який ми в самих перших наших бесідах. А нагадаю, в архіві Радіо Марія там можна вибрати «Наближаючись до православ'я» і ютуб-канал Петро Лопатинський. Там є список відтворення, так прямо на ютуб-каналі називається «Православне політичне богослів'я». Там є ці наші бесіди. І я вважаю, що це варто зараз нам в цьому розібратися. Бо дійсно людина часто себе розгубленою відчуває. Як це все, як тут співіснувати з тими реаліями, які тебе оточують? І як моя віра на це може впливати? Тому християни теж це почали дивитися. Стоп, як нам тут жити в цьому світі, який сприймався ними в перші десятиліття, через деякий час досить ворожим таким утворенням? Настільки ворожим, що відображення цього ставлення яскраво видно в книзі «Откровення». Зараз, до речі, теж дуже багато хто все, вже кінець світу наближається. Книга «Откровення» популярна була тоді, популярна і зараз. Тому що там весь час кажуть, все, Антихрист прийшов, він вже близько. Один із перших прототипів Антихриста, тобто оця Римська імперія, спочатку така позиція нонконформізму. Це коли повністю в опозиції до всього світського перебувала церква. Чому перебувала? Тут важливий момент. Тому що римська язичницька релігія, там стояв знак рівності між релігією і політикою. Знак рівності. Тому що імператор, він виконував функцію жреця, і імператор мав культ поклоніння йому. Тобто треба було приносити оці всі знамениті історії, що християни почали відмовлятися від того, щоб кланятися імператору. І відповідно оця позиція була спочатку повністю, повне несприйняття. Далі християни почали поширюватися. Поширювалися досить простим способом. Якраз коли хтось каже, церква була завжди, то треба не забувати, що було в корені церкви. Ще до того, як виникає така чітка ієрархія, структура церковна, елементи певні служінь були з самого початку. Тобто церква мала кілька елементів ключових. Це віра в Ісуса Христа. Це приналежність до конкретної громади, до певної спільноти. Це служіння, певне служіння, яке здійснювала людина. А це служіння виявлялося через євхаристійне життя, тобто зібрання навколо Христа цієї спільноти. І вже все інше розвивалося потрохи. І коли цих спільнот ставало щораз більше, вони починали шукати шляхи, а як же ж ми можемо взаємодіяти із цим світом? Тому послання до Діогнета, яке в 2 столітті було написане, воно гарно показує вже більш таку помірковану позицію. Якщо на початках було повне заперечення, то послання до Діогнета більш поміркована позиція. Оця позиція, яка була до того така дуже опозиційна, вона з чим була пов'язана? Вона була пов'язана із тим, кого ми визнаємо Господом. Тобто це якраз така нове сприйняття світу і стосунків людини із світом. Християни казали, найкоротше таке сповідання віри, Господь наш Ісус Христос. Це була така основоположна позиція. Господом є тільки Бог. Це, до речі, дуже гарно зараз відображається у чині хрещення, який досі використовується в православній церкві. Перед тим, як хрестити людину, її запитують, чи визнаєш ти Ісуса Христа як царя і Бога? Ось тут, тобто тут відразу ж є така політична заява, тому що людина, яка називає себе християнином, вона займає позицію, що її царем, головною владою у її житті є тільки Ісус Христос. Тому, звичайно, що це не сприймалося Римською імперією. І це призводило до того, що час від часу відбувалися гоніння на християн. Після цього, коли християн ставало все більше і з ними треба було рахуватися, почали шукати шляхи, а яким же чином можна все-таки це все співставити, співіснувати із християнством. І зрештою так вийшло, що у 3 столітті християн стало настільки багато. І, до речі, от як ви думаєте, Максиме, може, ваша думка, наскільки стало християн багато, що вже так з ними стали рахуватися? На вашу думку, скільки їх десь було у відсотках у Римській імперії, що вже так до них почали серйозно ставитись?
Ну, я думаю, 15.
15%, так?
Я,
ну,
да,
говорять приблизно до 10%.
А, бачите, майже вгадав.
Це, до речі, одна із таких теорій того, яку кількість потрібно свідомих людей для того, щоб змінювати суспільство, державу. Тобто ніколи не буває так, що всі є дуже свідомими і якби розуміють чітку мету того, що вони роблять, куди рухаються. Завжди має бути така мале стадо. От християни, мале стадо, закваска, яка кваситься все тісто. От приблизно десь 10% від населення, коли стало християн, їх вже неможливо було не помітити.
Отже, тобто мрія от нас, християн, про те, що весь світ має бути охрещений, це лакмусовий папірець? Так ніколи не буде?
Я б сказав так. До речі, в ті століття перші, якщо не помиляється, Кіпріан Карфагенський сказав свою знамениту фразу, що люди тебе можуть хрестити, а Дух Святий тебе може не хрестити. Це дуже така проблематична.
Чекайте, про що це? Це дуже провокативно щодо таїнства.
Так, це постійно це цитується всю історію, і це багатьох дивує. Тобто, ну, це можна згадати, мені здається, це ченці ізуїти, колись була ця практика такого мегаактивної місіонерської діяльності, коли людей, скажімо так, під якимось приводом заманювали у воду і читали молитву, і потім казали, ось все, ми похрестили, кількість християн збільшилася. Ну, це не треба навіть далеко йти в історію, в нас зараз реалії які. Масово в християнстві, в тому числі в православ'ї особливо, в нас поширена практика яка, що люди знають, що треба бути охрещеним. Як в анекдоті, запитують чоловіка, ти в Бога віриш? А він каже, не вірю, а ти хрещений? Ну, звичайно, я ж не собака якась. Угу. Тобто, оце і є приклад того. Є проблема...
Я пам'ятаю, до речі, от такий термін, який стосується ще якраз так перших віків християнства. Комусь зі святителів він належить, мовляв, оце то стосується до сьогоднішніх проблем між православними в Україні, що розкол не омивається навіть кров'ю. Тобто, навіть якщо людина в розколі... Ну, йдеться про те, що якщо ти в розколі охрещений, в поділі охрещений, то цей розкол, навіть якщо ти в ім'я Ісуса Христа там помираєш, це хрещення не є дійсне. Тобто, ти помираєш...
Боже, то це такі марновірства, це, кажу, це спекуляції на людській свідомості. Господь буде... розбиратися. Ну, це, знову ж таки, мала освіченість. Мала освіченість і мала просвітницька діяльність. Я маю надію, що наша праця з вами, Максиме, всі ці роки трошечки десь хтось почує це. Тому що це дуже зручно. Всю історію є співіснування так званої природньої релігії і християнства. Ми часто любимо це повторювати, що християнство і релігія – це різні речі. Тобто християнство заперечує релігію. Але є завжди ризик релігіїзації християнства. А релігіїзація християнства – це коли все зводиться до таких чітких норм, до відчуття правильний, неправильний, свій, чужий, до сприйняття того, що я можу бути носієм істини з точки об'єктивної істини, а не способу життя. Якщо вже так просто дуже сказати, це геніально сказав Григорій Сковорода. Я б сказав так, чим відрізняється релігійна людина від християнина? Григорій Сковорода сказав, живи як говориш, говори як живеш. Релігійна людина дуже часто, вона не живе як говорить, а говорить дуже багато.
Ну, ви мене запитували, я вас запитаю. Ви хотіли би народитися у церкві тих перших тижнів, перших віків? От як би ви там себе почували, комфортно чи ні? Бо я особисто заявляю офіційно, я б не хотів там народитися. Це була церква багатьох правил, які, до речі, до сьогоднішнього дня, як залишки, залишилися в східній літургійній практиці, там оголошені, ті предстоящі, які там не мали права бути на конкретній частині богослужіння, тому що вони не прийняли це таїнство. Такий тривалий шлях тоді туди був до того таїнства. Ну і для багатьох це було неможливо. І тим самим з однієї сторони тут про ревність, так, а з другої сторони, це ця асоціалізація і закритість. Тобто тоді були закриті спільноти. Так, через страх, а можливо, через надмірну таку ревність. От, поділіться, будь ласка.
Ну, я б сказав так, Максим, якщо опиратися на православне богослов'я, яке, на мою думку, воно може дуже багато в чому допомогти людині у реальному, практичному житті, це можна порівняти із тим, що ми вивчаємо якісь закони природи, ми вивчаємо правила дорожнього руху для того, щоб їздити. Тобто це нормально. Якщо я хочу щось розуміти у світі, який мене оточує, знати про нього те, що вдалося дізнатися кращим із нас. Тобто є люди, які все життя присвятили якій стороні людського життя, і я це використовую. Так само і з богослов'ям. Є кращі із нас, хто розуміється на християнстві, віддали цьому все життя, тому це треба використовувати. І опираючись на це, зокрема, це чудово описав митрополит Євген Зізіулас, він сказав, що якщо я історично мислю християнство, то я ризикую завжди впасти в ідеологію. В ідеологію. Тобто в якісь, коли для мене є істина як інтелектуальна категорія, а не буттєва. Тобто я не живу істиною, а я говорю про істину.
Отже, мене завжди...
дивіться, я хочу відповісти чітко, щоб ви зрозуміли мою позицію. На мою думку, судячи з того, що якщо опираючись на богослов'я, коли ми починаємо собі уявляти, а що, як там, чи я міг би народитися там в тому періоді, чи хотів би я, чи ні. Я вважаю, що період церкви, він є позачасовий, він триває досі. Тому те, що було там і те, що є зараз, воно нічим не відрізняється. Дух Святий, він діє, і виникнення церкви, воно пов'язано не із історичними подіями, тому що є таке поняття богослов'я есхатологія. Це пов'язано із дією Святого Духа, який вириває нас з історії. І в ті часи були дуже різні спільноти. Дуже різні. Тобто багато було спільнот, які могли впадати в крайності. Тому там стільки було всяких єресей, викривлень. По великому рахунку, як і зараз. Тобто завжди є ризик не попасти в істину. Коли? Коли вона перетворюється не на спосіб життя. Тому є, богослов'я підказує, що церква виникає тоді, коли люди входять в міжособистісні стосунки навколо Христа. Як Іванна сказала, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, в ім'я Ісуса, не в ім'я якоїсь ідеології, не в ім'я навіть якоїсь конфесії, не в ім'я якихось переконань інтелектуальних, а навколо Христа, коли інша людина є моїм життям, є моїм братом. Тому протягом, якщо історично мислити, протягом історії цієї протяжності в тих чи інших місцях люди добираються до церкви, а є люди, які проживають весь час в позиції інституційного християнства. І найсумніше це те, що вони можуть вважати, ну це така небезпека релігії, ототожнити релігію і з церквою. Тому я б хотів, якщо дасть Бог нам всім побажати і собі, щоб ми вчилися шукати церкву як спосіб життя. Тобто не як якесь утворення таке організаційне. Бо я це, чесно кажучи, постійно бачу. Це завжди є ризик. Бо, в принципі, так склалося, що на тих чи інших територіях завжди виникає певна організаційна структура церкви. Але дуже страшно, коли я ототожню церкву із структурою своєю. Тобто, от є, я православний, я римокатолик, чи я протестант. Якщо я тільки з цим зрісся, тобто можна сказати так, завжди постає питання, що означає, що я християнин. І тоді я маю подивитися в своїй конфесії, якщо я переконаний в своїй конфесії, я маю подивитися на найкращих представників. Ну, це з точки зору світської, це нормальна практика. Так, я хочу в чомусь розібратися. Значить, я беру тих, кого вважають найкращими представниками в цій сфері. Бажано тоді взяти спочатку найкращих представників твоєї конфесії на сучасному етапі. Чого? Потім ти можеш дивитися і не тих, хто був раніше, але треба почати із тих, хто на сучасному етапі, бо вони будуть говорити твоєю мовою, ближчою до тебе. Тобі легше буде розібратися. І коли я починаю туди вдивлятися, мене знову кличуть туди ж, куди й кликали апостоли. Тобто це все діє по сьогоднішній день. Тоді апостольське приємство в мене перестає бути зведеним тільки до такого інституційної категорії передавання, покладання рук одно на одного. А це передавання, власне, досвіду життя церкви. Тому я вважаю, що коли ми ставимо таке питання, воно часто в нас виникає, ми, на жаль, впадаємо в цю небезпеку уявлення таких двох підходів, що от колись було щось справжнє, а от зараз все не так. Це, до речі, одна із проблем із цим пов'язана. Це метод, яким християнство себе доносить до нас. Це не наративний метод. Він дуже дієвий. Я, чесно кажучи, все більше, це, можливо, буде дивно звучати, але я все більше пересвідчуюся, що це справді геніальний наратив. Але якщо людина не розуміє різниці між наративом і історією, починається біда. Є геніальний наратив розповіді про християнство, який називається окремий жанр – Євангеліє. Євангеліє, як книжкова інформація. Але Євангеліє – це є наративна історія. А наративна історія, вона не зведена до репортажу із місця подій. Це дуже важливий момент. Бо більшість людей, які поверхнево знають християнство, вони сприймають євангельську історію як історичну книгу. Ну, наприклад, там беремо «Діяння». І там на кожному кроці чудеса, надзвичайні події, беремо Євангеліє. Ну, іноді 90%, на жаль, християн прочитують Євангеліє тільки з точки зору чудес. Насправді, навіть якщо дивитися на Євангеліє з точки зору такої літературної, то там чудеса займають не левову частину. Тобто там центр...
В деяких Євангелії навіть це знаки звучить, а не
так,
чудеса.
Так, правильно. Про це йде мова. Але хтось має розказати про це. А поверхневе сприйняття яке? Людина 21 століття чує, що християни весь час говорять про якісь чудеса. І тоді каже, от колись це все було, а зараз... Вже немає. Є два варіанти. Коли люди хочуть повторити все, що там було, тобто історично пережити. А там не про історію йде мова. Там йде наративна історія. А наративна історія – це коли тобі через певну форму передають вказівку, заклик до певного способу життя. Тобто треба ж було явити, що Ісус Христос – Месія, Він є Спаситель. Тому треба було так розказати, щоб людина... А Євангелія для початку були написані для тих спільнот, було чітка місіонерське завдання, було написано для тих спільнот, які були навколо. Треба було розповісти так, щоб людина того часу це зрозуміла, сприйняла. І відповідно використовувалась мова тогочасна. Якщо людина не здатна розшифрувати, або нема кому показати це, то тоді людина впаде в ілюзію, що начебто часи перших християн чимось відрізняються від цих часів. Вони нічим не відрізняються.
Отже, дозвольте, я хочу виправитися. Я не є проти правил, я навпаки за правила, причому за їх впорядкування і адаптації до конкретного часу. От, наприклад, на мій погляд, сьогодні православній церкві варто було багато правил переглянути. І ви казали, що варто знати правила там, на прикладі дорожнього руху. Ну, на мій погляд, в православ'ї важко говорити про якісь правила, тоді, коли кожне правило виправляється такою собі фразою, а ще із волі ієрей чи архієрей. Ось, і ця фраза, вона дуже крилатою є, ви це сам знаєте. Тому от, на мій погляд, перші віки хай буде добре. Я погоджуюся з вашим міркуванням про те, що на той час якраз так була така вигідна позиція чи правильна позиція, щоб сформувати дух церкви, таку ревність церковну і так далі. Але на сьогоднішній день... чи погоджуєтеся ви з моїм міркуванням, що в православній церкві треба переглянути там думки вже і хай буде таких святителів, як Василія Великого, Івана Золотоуста, там до життя, до іновірців, до вбивств і так далі. От, на мій погляд, там деякі речі, коли ти читаєш твори святих отців, вони є дуже радикальними і не відповідають викликам сучасності. Взагалі риториці думки церкви в контексті євангелічному навіть уже на сьогоднішній день.
Ну, я спробую так, по суті, два питання. Перше питання, що стосується оцієї фрази «А що зволить настоятель?», це трошки по-іншому в правилах, саме цікаво. Я це завжди викладаю студентам, у нас є окрема тема на моральному богослів'ї, яка стосується церковних канонів. І тут важливий є церковний канон. Дивіться, як цікаво. Церковний канон, який вказує на те, що канон – що над каноном стоїть єпископ. Церковний канон, який вказує на те, що канон застосовувати чи ні канон має вирішувати єпископ. Я вважаю, що це ключовий момент. Це не просто я вважаю, про це пишуть інші теологи. Це ключовий момент, який дуже важливий. Що не закон стоїть над людиною, а людина над законом. Це завжди є ризик, звичайно, але це те, без чого не може бути життя справжнього. Чому? Тому що має бути завжди зустріч людини з людиною. Справжнє життя – це коли жива людина в певній ситуації, в певних обставинах приймає рішення, де буде справді благо, де буде справді добро.
Але дивіться, ви наводили зразок про правила дорожнього руху. Всі знають, що якщо ти проїдеш на червоне світло, ти або зіб'єш когось, або ж тебе заштрафують, як мінімум. То тут цей зразок, він якийсь трохи...
Не діє, Він не діє, тому що ми говоримо про те, що є категорією метафізичною, метафізичною в якому розумінні, що стосунки, життя, істина – це є відносини, вона є відносна. І таке з'являється, теж це дуже багатьох лякає, бо одна із характеристик релігії – це розділення на добро і зло. Чітке розділення на добро і зло. Це погано, а це добре. А з точки зору християнства, і це Ісус Христос в Євангелії дуже часто це займає, тобто він йде якраз в опозицію до розрізнення «це погано, а це добре». Знаменита історія, коли хочуть камінням побити жінку, яку знайшли на перелюбі. Тобто закон, от ви сказали, з точки зору закону вона повинна померти. І Ісусу Христу кажуть, вона ж порушила правила дорожнього руху. Тобто з такої точки зору. А Христос каже, він каже, хто з вас без гріха, киньте в неї каменем. І він з нею, там в Євангелії постійно це є, він з нею веде діалог, він до неї заговорив, він її бачить, йди і більше нагріши. Що робить Ісус Христос? Він ламає цю систему. Він ламає систему оцього закону і покарання. Потім є знаменита історія, коли...
Або він серцевидець, він знає, що вона цього робити не буде, вона потім як наслідок стане святою.
Дивіться, тут є такі важливі моменти. Коли священик кожного разу на похороні читає оцю молитву, відпускна молитва так звана, там є такі слова. Цитуються апостоли, на кому залишите, на тому залишиться, на кому відпустите гріхи, тим відпустяться. Тобто апостолам дана влада відпускати гріхи. Про що йде мова? Хто такі апостоли? Апостоли – це, перш за все, вказівка на церкву. Церква може відпускати гріхи. Церква може відпускати гріхи. Тобто буття саме церкви – це те, наскільки ми можемо інтегрувати людину і сказати, оце знаменита фраза, до речі, в католицькій традиції, вона мені дуже подобається, що в Бенедиктинському монастирі, це десь з тої традиції це взято, це ж практика сповіді саме такої, яка перейшла і до православних, такого сповідання своїх провин, гріхів, вона була поширена так само і в монастирях. І один чернець постійно до духівника приходив і весь час казав один і той самий гріх, і він каявся, він каже, відпускає тобі Бог. А він приходить і все одно його мучить, що я оце зробив. І одного дня йому настоятель каже, не було цього, не було. Як не було? Отак, не було. Іди, все. І більше, що ми про це не говорили. Як це не було? Тобто, якщо ми мислимо в категоріях права, то як є злочин і кара. Є злочин, який має бути покараний. А якщо ми мислимо в категоріях благодаті, там постійно цей діалог. Апостол Павло каже, є закон, а є благодать. Благодать щось таке робить, що людина не зведена до своїх вчинків. І тому оце правило, я стою на цій думці, не знаю, Максим, погодитися зі мною чи ні, і наскільки мені вдасться, але це дається, це принципово. Так, це багато в чому є небезпечно, а в тому вся суть, що справжнє життя – це завжди небезпека. Бо є люди, які кажуть, які хочуть жити по закону, не по благодаті, так постійно говорять. Бо благодать, вона ризикована, а закон комфортний. Тому дехто каже, будь ласка, давайте так, без цієї благодаті.
Тому що ми не знаємо межі благодаті, отче. Ми не знаємо ці межі благодаті, або цю зарплату за благодать, чи вартість.
А вона ризикована, але вона є, тому вона в церкві прописана. На якомусь етапі людина, головна характеристика благодаті, це, знаєте, дуже чудово, так провокуючи, сказав колись Мартін Лютер, він сказав, сміливо гріши, сміливо люби. І віру в Ісуса Христа.
Ви знаєте, от в церкві також є певні такі торги благодаті. Я зараз не хочу говорити про середньовіччя.
Ні, це зовсім не про таку, це не про
от ці торги. От я вам про наболіле розкажу. Про наболіле розкажу. Навіть не про історичні ті всі розкази про індульгенції. От я пригадую, був у мене один знайомий священик, він же сьогодні на правді, як кажуть, там в небі. Він духовно окормляв бізнесменів. Так, в нього було парочка бізнесменів, він до них так, ну, ви знаєте, як це часом буває. Так дуже схильно ставився, він їх ну так обіймав, там по-братськи, так все якось так в них ну велося. Ну, зрозумілих причин чому. І одного разу я був навіть вражений. От практика в східній традиції, зокрема в православній традиції, в звичайний період, так, бо ми мали вже й ковідний період, причащати це як ложечкою, там є частиця тіла, частиця крові і в уста дається. Я був вражений один раз, коли один цей священик отак уділяв причастя всім мирянам, і коли підійшов цей його, ну, будемо казати, бізнесмен, цей друг, духовне чадо, він йому дав окремо тіло, причому на церкві, і окремо кров з чаші, така привілейованість певна. І для мене це було такі торги от цими церковними такими навіть знаками, хоча він нічого більше не взяв з тієї чаші, чим там попередні йшли скромні бабусі чи просто дід. Але тим не менше, такими якимись речами підкреслюється це. От для мене от це трохи боляче було насправді дивитися, що от гроші роблять
Максима,
навіть...
Це зовсім не про благодать, це про підлабузництво і використання свого становища.
Але будьте певні, що цей чоловік, якого так причастили, він сприйняв це як благодать.
Ні, це звичайно. Тобто це в тому вся суть, те, що казав один святий, те, що для Бога життя, це для вас смерть. А те, що для Бога смерть, це для вас життя. Тому людина обирає цю позицію смерті. Якщо говорити про благодать, тут є все дуже гарно, теж з богословської точки показано. Благодать – це коли є інший є моїм життям, коли я іншого люблю. Це є благодать. Коли моєю радістю є жити не для себе. Це є благодать. Бо для Духа Святого, коли я є в Дусі Святому, Дух Святий, він радий із того, що він завжди являє Ісуса Христа. Для Дух Святий являє Ісуса Христа у світі. Син являє Отця у світі. А хто являє Святого Духа у світі? Хто являє Святого Духа у світі? А Святого Духа у світі являє жертовність, самозречення, життя спільноти, коли інші є моїм братом. Тобто це ключова, хто конституює церкву у світі? Святий Дух. Тому, якщо немає, коли Святий Дух між нами є? Тому, от люблять говорити про канони. Коли головний канон – це можливість його незастосування. Розумієте? Головний канон. Можливість його незастосування. Тому, коли говорять, що ми канонічна церква, це настільки смішно. І коли говорять, от, порушили канони. Головний канон полягає в тому, щоб канон можна було порушити. З якої причини? З причини любові до людини. Тобто, канон каже, що людина, яка вчинила аборт, має 25 років бути відлученою від церкви. А в сучасних умовах приходить жінка і каже, я вчинила аборт, а священник каже, ти причащайся щонеділі. Повністю заперечує канон. І колись в нас, коли викладалось церковне право ще за навчання в академії, говорилося, головний принцип полягає в тому, щоб діяти в дусі канону. Бачите, як гарно сказано.
І розумієте, оця така воля в читанні цих канонів або про проявлення цієї економії, як ви кажете, вона дає можливість нерадивим священикам торгувати цією благодаттю. Ви розумієте, про що я кажу. Один священник скаже, що тобі прощається, йде щотижня прича, а другий скаже, ну, ти построй мені тут, значить, капличку, церкву, там десь там зроби ремонт мені, купи дзвони, а ми далі там поговоримо про це.
Це буде завжди ризик цього, але дивіться, це можна так сказати. Взагалі створення світу Богом – це вже ризик. Ризик того, що людина буде неправильно трактувати те, що говорить Господь. Та коли сатана приходить до Єви і починає казати, чи правда, що Господь заборонив їсти з усіх дерев у раю, це є маніпуляція. Так є, Христос дав, Бог дав правило їсти з усіх дерев, крім дерева пізнання добра і зла. А сатана приходить, і оце правило, от скажімо так, він ним маніпулює. Тому ризик завжди є, але без ризику не буде життя. Тобто, тому що життя передбачає свободу, ризик втілювати це. Тому дуже часто людині хочеться так все прописати. Я знаю, що до цього тягне нас, нам би хотілося. І тому
це би позбавило багатьох проблем церкву.
Навіть але воно забирає часто життя в людини. Тобто закон не приводить до спасіння, що апостол Павло сказав. Якби можна все дуже гарно прописати, а людина буде нещасна, розумієте? Ну, притча про двох синів. Один блудний син, той не хоче ніяких правил виконувати. А другий син виконує всі правила, але він духа правил не відчув. Що батько казав, то він робив. Розумієте, це є два сини. Два сини. Одні хочуть повної свободи, а другі хочуть жити за правилами. А Бог пропонує війти в його спосіб життя. А людина не хоче, він нещасний.
Отже, але скільки
розумієте?
Ж ви вирішили це би історичних питань, ці канони, ці їхні упорядкування? Скільки би залікувало розколів у церкві? І це все для того, ці всі поділи для того, щоб тільки дати от вашу думку, то що ви сказали, дати можливість.
То мені здається, що це, напевно, я б сказав так, якби було чудово, якби ми були запрограмовані на добро. Тобто, що я можу тут сказати? Було б чудово, якби ми були запрограмовані на добро за замовчуванням, щоб ми не могли чинити зла. Чудово було б це чи ні? Важко сказати. Чи хотів би я... Я би, до речі, таке ключове питання, яке повстало в період модерну. Питали так, з морального богослів'я. Яким я маю бути? От мені весь час кажуть, яким я маю бути? Максим, я б сказав так, уявіть собі інституція церковна, яка, до речі, Римо-католицька церква з точки зору інституційної цим займалася, вона казала людям багато століть, якими вони мають бути. Там вона в цьому відношенні, на мою думку, і в принципі загалом ви це підтверджуєте, що в Римо-католицькій церкві є таке тяжіння взяти і з таких благих намірів, чітко все розписати. Це завжди Римо-католицька церква цим славиться. Ну і вона говорила століттями, якою має бути людина.
І ця інституція жива,
так,
і вона налічує.
Так, і знаєте, що потім сталося? Але ж були, тобто був період такого досить, він досі триває, такої активної секуляризації, такого бажання вирватися із цих з цих обіймів, коли тобі кажуть, ми тобі скажемо, який ти маєш бути. Друга фраза, вона, якщо не помиляюся, Ніцше належить, він сказав, А давайте поставимо по-іншому питання. А яким я хочу бути? Яким я хочу бути?
Секуляризація, бачите, впливає також на православ'я, яке дає це все на плав.
Ні, вона на всіх впливає, але вона не завжди негативно впливає, до речі. Вона іноді змушує нас трошки критично на себе подивитися, бо секуляризація вона ж завжди є дитям нас, наших церков. Тобто, чим більше церква не є собою, тим більше людей кажуть, дивлячись на вас, мені не хочеться сказати, як вони люблять тут один одного. Мені хочеться сказати, Боже, я серед вас бачу більше брутальності, ніж серед світських людей. Ну, що, не буває так?
Але ж дивіться, отже, ми повертаємося до того, з чого ми розпочали. Ми сьогодні, друзі, говоримо якраз так про те, як християнство ще як секта вливається в середовище Римської імперії, політичної вже тоді імперії, яка, мені здається, в такому політичному контексті тоді була на найвищому рівні. І очевидно, що християнство, яке дивилося на той устрій, як живе політика, як живе соціум, вони хотіли так само упорядковувати ці речі. Більше того, ми маємо чіткі натяки, от ви кажете, що це католицька церква. Католицька церква дивилася на декалог, на 10 заповідей, дивилася на заповіді любові, дивилася на апостола Павла, який пише те, яким мав бути архірей, там чистий, непорочний, чоловік одної дружини і так далі. Тобто ці натяки ми вже дивимося в Святому Письмі. Потім католицька церква на своїй своїх соборах, а їх 21 на сьогоднішній день вселенських, впорядкувала це все. І це є виклик часу, це насамперед запрос людей самих. Так? На сьогоднішній день, коли ми читаємо в катехізмі, що бодай один раз причащатись, бодай раз в великодній період сповідатись. Чи ні, бодай раз сповідатися, бодай раз в один період, в великодній період причащатися. Це не означає, кругом нас католицькі церкві, кажуть священики, це не означає, що тільки один раз в рік ти повинен сповідатися. Нас, наприклад, локальна церква в Україні заохочує кожен місяць вірян причащатися, сповідатися, і кожну неділю сповідатися, якщо нема смертного гріха. Тобто, виходячи з цього, от мені це подобається, ця модель. Тоді, коли дійсно да, церква проявляє свою економію, свою таку модель доброї матері, яка обійме навіть тоді, коли ти падеш в найбільший гріх. Так, для мене це найкращий зразок показати, що в 21 столітті є інститут, який тебе любить, а не карає. Так, і це гарно виходить в церкві, на мій погляд, у певних моментах. Але тоді, коли це чітко не прописано, воно вносить смуту в середовище людини. Бо один священик сказав так, інший сказав так. І я думаю, що рання церква, от бачите, я змінив кардинально свою позицію. Рання церква, вона була от передовиком в цих правилах, в цих чітких таких постановах, межах, які можна або не можна було переступати тоді.
Ну, я мушу все ж не погодитися трішки із цим, що вона робила межі, але вона обов'язково відразу закладала можливість ці межі переступати в певних випадках. Тобто це важливе таке уточнення. Тобто оця фраза також, яка виникла в цей період, коли говорили, що в головному єдинство, в другорядному різноманітність і в усьому любов. Тобто оцей принцип, якщо ми його не відчуємо, то тоді ну, буде досить важко реалізовувати ту місію, з якої приходить церква, тобто з якою ця так звана місія Део, місія Бога щодо світу. Місія Бога щодо світу – це нас ввести в внутрішньо-троєчні стосунки, тобто що ми туди війшли. А проблемка входу в внутрішньо-троєчні стосунки полягає в тому, що це неможливо здійснити примусово. Це завжди має бути момент, щоб я погодився. Тому я б сказав так, в інституційно церква проходить, завжди стоїть на межі оцього ризику. І коли я згадую Римокатолицьку церкву, я не хочу, щоб ви вважали, Максиме, що я хочу так якось конфесійно там ставити такі штампи, хтось кращий чи хтось гірший. А я просто намагаюсь показати, що є як така надзвичайно потужна і велика інституційно церква, Римокатолицька церква мала і має свій вплив, але вона пройшла оцю еволюцію зміни погляду, зокрема так, Другий Ватиканський собор це такий дуже серйозний був розворот. Це ж треба було дійти до того, щоб, скажімо так, переосмислити, змінити акценти, які стосуються того, тої взаємодії між людьми і того, як себе церква мислить у цьому світі. Тому це постійний процес поновлення або нового такого повторення відкриття церкви. А відкриття церкви, воно завжди пов'язане із локальними спільнотами в певному місті, в певний час, в яких люди відкривають радість іншого і відкривають глибину особистісних стосунків, які стоять над будь-яким законом. Тобто, я б сказав так, коли ми можемо сказати, що мене перш за все цікавиш ти як людина, а не те, що ти робив. Тобто це власне те, що Ісус Христос ще в Євангелії постійно говорить і на чому робить акцент. Тому правила, які з'являлися, які мали на меті окреслити певні межі, тобто це не дарма, що це певна межа, як підказки того, що тебе ставить поза церковною спільнотою, що не дає тобі можливість реалізувати своє життя у церкві як відносини у любові. Тобто я наношу рану тілу Христовому, коли відходжу від того способу життя, який мені пропонує церква. Тому виникнення канонів, воно одна із проблем, це коли ми ототожнимо канони і з законами. Тобто це, до речі, воно досить активно з часом те ототожнення з'являлося. Але, до речі, ще важливий такий момент. Ви сказали про упорядкування церковних канонів. Угу. Буквально мені студенти наші розповідали, вони їздили на стажування в Грецію кілька місяців тому, та, може навіть і менше. І в них там, я зараз не пригадаю, як називається каноніст, але дуже такий відомий. Він один із авторів Томосу, канонічного обґрунтування автокефалії нашої церкви. І там була лекція його. І зараз йде активна робота якраз над книгою правил, над те, що ви сказали, над певним порядкуванням, над тим, щоб дослідити походження тих чи інших канонів. І студенти мені розповідали про те, що зараз бачать, що деякі канони взагалі там не зрозуміло, яким чином потрапили в ці кодекси наші. Тобто деякі канони будуть навіть вилучені і визнані тими, які не можуть застосовуватися, які не є в дусі православ'я. Тому зараз насправді йде така робота. Я згоден, що церква, вона має досліджувати, бути готовою ставити щось під сумнів, переглядати. Це є важливо, щоб кожного разу ще раз і ще раз перевідкривати ту істину, якою церква жила колись і буде жити і зараз. Щоб добиратися до церкви як способу життя, а не як такої ідеології, яку захищають. Тобто я б сказав так, християнин – це той, хто захищається своєю вірою, а не той, хто захищає свою віру.
Дуже гарно сказано. Хто борониться своєю вірою. Дякую, отче Петре. Так, мені дуже сподобалася сьогоднішня наша програма. Видно, що ми давно з вами не спілкувалися. Це надзвичайно, от бачите, відбувається в наших навіть дискусіях, діалогах. Друзі, пригадаю, що ми сьогодні продовжили говорити про православне політичне богослів'я, розпочали новий етап нашої програми. Сьогодні говорили про перехід від церкви, від невизнаної, тобто такої як секти, до взаємодії з Римською імперією. Дякую отцю Петру Лопатинському. З вами також був ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!